«Так», – рішуче закивав він. «Мені б дуже хотілося це знати».
«Це я все влаштувала», – сказала Пет.
«Як?»
«Завдяки моєму таланту».
«Якому таланту?»
– здивувався Ранситер.
«У вас немає талантів. Ви дружина Джо Чіпа».
З боку вікна долинув голос Джі-Джі Ешвуда.
«Ви прийшли сюди, щоб пообідати зі мною та Джо».
«У неї є талант», – сказав Джо.
Він намагався пригадати, але все раптом стало дуже розмитим. Спогади тьмяніли і розчинялися прямо у нього перед очима, попри всі його зусилля їх зафіксувати.
«Інша часова колія», – подумав він.
«Минуле».
Але далі сягнути не міг. На цьому його спогади закінчувались. «Моя дружина унікальна», – подумав він. «Вона може робити те, на що не здатна жодна інша людина на землі. У такому разі, чому вона не працює на Ранситер і компаньйони? Щось тут не так».
«Ти вимірював її поле?»
– запитав Ранситер.
«Це ж твоя робота. Схоже, що вимірював. Я чую впевненість у твоєму голосі».
«Я не впевнений», – мовив Джо.
«Однак я впевнений у своїй дружині», – сказав він сам до себе.
«Сходжено принесу своє обладнання», – запропонував він. «І дізнаємося, яке у неї поле».
«Припини, Джо»,
– розсердився Ранситер.
«Якби у твоєї дружини був талант чи антиталант, ти б виміряв його ще рік тому. Ти б не намагався дізнатися про це тільки зараз».
Він натиснув на кнопку інтеркому.
«Відділ кадрів? У нас є справа, місіс Чіп? Патриції Чіп?»
Після паузи на тому кінці дроту відповіли:
«Справи місіс Чіп немає. Можливо, під дівочим прізвищем?»
«Конлі», – підказав Джо. «Патриція Конлі». Знов пауза.
«На міс Патрицію Конлі у нас є два документи. Первинний звіт містера Ешвуда і результати тестування містера Чіпа».
Зі щілини інтеркому повільно виповзли копії обох документів і впали на стіл.
«Джо, ти маєш це бачити. Ходи сюди»,
– насуплено сказав Ранситер, вивчаючи звіт Джо Чіпа. Він тиснув пальцем у сторону, і Джо, який вже встиг до нього підійти, побачив два підкреслені хрестики. Вони з Ранситером перезирнулися, тоді поглянули на Пет.
«Я знаю, що там написано», – спокійно сказала вона. «Наділена неймовірними здібностями. Антипсі-поле унікальне за силою». Вона напружилася, очевидно, намагаючись згадати, як там сформульовано дослівно. «Може протистояти...»
«Мік таки підписав із нами договір», – мовив Ранситер до Джо Чіпа. «Тут переді мною стояла група з 11 інтерціалів, а потім я запропонував, щоб ця дівчина...»
«Щоб вона показала групі, на що здатна», – завершив Джо. «От вона й показала. Зробила саме те, що її просили. Я не помилився у своїй оцінці». Він провів пальцем під символом внизу аркуша, що означало небезпеку. «Моя власна дружина», – додав він.
«Я тобі не дружина», – відказала Пет. «Це я теж змінила». «Хочете, аби все було так, як і раніше? Без жодних змін, навіть зовсім дрібних. Але тоді ваші інтерціали навряд чи щось помітять. З іншого боку, вони так чи інакше нічого не зрозуміли. Хіба що в когось збереглися якісь залишкові спогади, як у Джо. Проте до цього моменту вони вже мали би зникнути».
«Я хотів би повернути замовлення від Мікка»,
– роздратовано сказав Ранситер.
«Щонайменше».
«Коли вже я винюхую таланти?»
– озвався Джі-Джі Ешвуд.
«То працюю на совість!»
Він устиг посивіти.
«Так, ти справді вмієш приводити таланти»,
– сказав Францетер. Заджищав інтерком, і до них долинув тремтливий, старечий голос місіс Фрик. «На вас чекає група інтерціалів, містер Ранцетер. Вони кажуть, що їх викликали для нового спільного завдання. Ви можете їх прийняти?»
«Нехай заходять»,
– відповів Ранцетер. «Я залишу собі перстень», – заявила Пет, вказуючи на обручку із срібла і нефриту, яку вони з Джо спільно обрали в іншому часовому вимірі. Вона вирішила залишити собі цю частину альтернативного світу. Джо запитував себе, що ще вона могла зберегти на додачу. Він сподівався, що більше нічого, однак вирішив, що краще промовчати. Ліпше навіть не запитувати. Двері прочинилися, і до кабінету парами увійшли інтерціали. Якусь мить вони нерішуче стояли, а тоді почали розсідатися перед столом Ранцетера. Той уважно обвів їх поглядом і почав нишпорити серед безладної купи документів. Вочевидь намагався визначити, чи не змінила бува Пет якимось чином склад групи.
«Едді Дорн», – сказав Ранцетер, – «так, ви тут?»
Він зиркнув на неї та на чоловіка поряд.
«Гемонд. Гаразд. Гемонд. Тіпі Джексон?»
Ранцетер запитально поглянув на групу людей перед собою. «Поспішала, як могла», – сказала місіс Джексон. «Ви дали мені не так багато часу, містер Ранцетер».
«Джон Ідл?»
– вів Ранцетер далі. Підліток зі скуйовдженим кучеревим волоссям буркнув щось у відповідь. Джо помітив, що самовпевненості у нього, здається, поменшало. Натомість хлопець мав задумливий і навіть дещо приголомшений вигляд. Було б цікаво довідатися, що він пам'ятає, подумав Джо. Що усі вони пам'ятають як поодинці, так і разом.
«Франческа Спеніш?»
оголосив Ранцетер. Яскрава, схожа на циганку чорнява жінка, від якої віяла особливо помітною напругою, мовила: «Містер Ранцетер, поки ми кілька хвилин чекали у приймальні, я почула загадкові голоси, які мені дещо розповіли».
«Ви Франческа Спеніш?»
терпляче запитав Ранцетер. Вигляд у нього був ще більш втомлений, аніж зазвичай. «Так. Завжди була нею. І завжди буду». Голос місіс Спеніш лунав дуже переконливо. «Дозвольте, я розповім вам те, що сказали мені голоси».
«Можливо, пізніше»,
– відповів Ранцетер, переходячи до наступної особової справи. «Я мушу про це розповісти», – заявила місіс Спеніш тремтливим голосом.
«Гаразд», – сказав Ранцетер. «Зробимо на кілька хвилин перерву».
Він висунув шухляду, дістав звідти таблетку амфетаміну і проковтнув її, не запиваючи.
«Послухаємо, що вам повідомили ті голоси, міс Спеніш».
Він зиркнув на Джо, стинаючи плечима. «Хтось, – мовила вона, – незадовго до цього переніс нас усіх в інший світ. Ми населяли його. Жили в ньому, наче його повноправні громадяни, а потім якась потужна, всемогутня сила повернула нас у наш власний всесвіт». «То була Пет», – сказав Джо Чіп. «Пет Конлі, яка сьогодні почала у нас працювати».
«Тито Апостос»,
– знову мовив Ранцетер. Він витягнув шию, вишукуючи його серед присутніх у кімнаті.
«Ви тут?»
Лисий чоловік із цапиною борідкою вказав на себе. Він був одягнений у старомодні золотаві штани, що звужувались на стегнах, однак у незбагненний спосіб мав доволі стильний вигляд. Можливо, завдяки гудзикам розміром з яйце на буро-зеленій блузі. В усякому разі він аж світився поважністю та надзвичайною величчю. На Джо він справив неабияке враження.
«Дон Денні?»
– сказав Ранцетер.
«Тут, сер!»
– озвався впевнений баритон, наче голос сіамського кота. Він належав ставному, серйозному на вигляд індивіду, який виструнчено сидів на стільці, поклавши руки на коліна. Був одягнений у полієстровий дірндель та ковбойські шкіряні штани, сіні зрачками з імітації срібла, а його довге волосся було сховане під сіточкою. Примітка. Сукня з тісним ліфом і широкою спідницею в складку, характерна для німецькомовних жителів альпійських регіонів. На ногах чоловік мав сандалі.
«Ви антивоскреситель»,
– сказав Ранцетер, гортаючи його справу.
«Єдиний, який у нас є».
А потім звернувся до Джо.
«Цікаво, чи він нам знадобиться. Можливо, його варто замінити ще одним антителепатом. Що більше їх матимемо, то краще».
«Ми повинні передбачити всі можливості», – відповів Джо, «оскільки не знаємо, у що вплутуємося».
«Мабуть, так», – кивнув Ранцетер. «Гаразд.
Семмі Мундо?»
Молодий, вбраний у максі спідниці чоловік з невеличким носом і недорозвинутою, схожою на диню головою, нерішуче підняв руку. Цей його рух був схожий радше на спазм або тик. Так, ніби його анемічне тіло зробило це мимоволі, саме собою, подумав Джо. Він знав цього молодика. Мундо здавався набагато молодшим, аніж був насправді. Процеси його розумового і фізичного розвитку вже давно зупинилися. У певному сенсі Мундо мав інтелект єнота. Він міг ходити, їсти, митися і навіть, якщо це можна було так називати, говорити. Однак його антителепатичні здібності були видатними. Якось він сам один заглушив Ес-Доула Меліпоуна. Журнал для персоналу їхньої компанії потім гримів про це ще багато місяців.
«О, так», – сказав Ранцетер. «А тепер ми переходимо до Венді Райт».
Як завжди, коли траплялася нагода, Джо кинув довгий, проникливий погляд на дівчину, яку охоче зробив би своєю коханкою або й навіть одружився б з нею, що було б ще краще. Здавалося неймовірним, що Венді Райт складалася з крові та внутрішніх органів, як і решта людей. Поряд із нею він почувався присадкуватим, масним, спітнілим та неосвіченим нікчемою, у якого бурчав живіт і свистіло в носі. Біля неї він починав усвідомлювати фізичні механізми, що підтримували його життя. Всю ту машинерію, труби і клапани, газові компресори і паски вентиляторів, що невпинно і важко трудилися всередині його тіла над заздалегідь програшною справою, яка врешті-решт була приречена на поразку. Споглядаючи її обличчя, він розумів, що його власне було лише крикливою маскою. Вигляд її тіла змушував Джо думати, що його радше нагадувало дешеву іграшку на пружині. Всі відтінки її тіла мали у собі якусь витонченість, немов купалися у виблисках непрямого світла. Її очі, ці зелені відшліфовані камені, дивились на все безпристрасно. Він ще ніколи не бачив ані страху, ані відрази, ані презирства. Вона приймала все, що бачила. Зазвичай вона здавалася спокійною. Але найбільше вражало його своєю стійкістю, незворушною холоднокровністю, що не піддавалася втомі й виснаженню, фізичним хворобам або занепаду. Мабуть, їй було близько 25 чи 26, але він не міг уявити її молодшою, і, звісно ж, вона ніколи не постаріє. Для цього вона надто міцно тримала під контролем себе та зовнішню реальність. «Я тут», – м'яко і спокійно озвалася Венді. Ранцетер кивнув.
«Гаразд. Залишається тільки Фред Завскі».
Він зосередив погляд на млявому чоловікові середнього віку і неприродного вигляду, з великими ступнями, масним волоссям, землистою шкірою та надміру випнутим адамовим яблуком. Для цієї зустрічі той одягнувся у пряму сукню, що кольором нагадувала зад бабуїна.
«Певно, це ви».
«Ваша правда», – погодився Завскі і захихотів. «Важко було мене вирухати».
«Господи!» – мовив Ранцетер, захитавши головою. «Що ж, ми мусимо включити в команду одного паракінетика, щоб перестрахуватися. І це ви».
Він жбурнув документи на стіл і взявся шукати свою зелену сигару.
«Оце і вся група», – сказав він Джо. «А також ми з тобою. Хочеш внести якісь фінальні зміни?»
«Я задоволений», – відповів той.
«Гадаєш, ця ватага інтерціалів – найкраща комбінація, яку ми можемо запропонувати?»
Ранцетер пильно дивився на нього. «Так», – сказав Джо.
«І вони досить сильні, щоб здолати псі Голіса?»
«Так», – повторив Джо, хоча насправді думав інакше. Він і сам до кінця не розумів, що саме йому не подобалося. Звісно, то було нераціональне відчуття. Потенціал сили контрполя 11 інтерціалів мав би бути величезним, та все ж... «Містер Чип, можна вас на хвилинку?» Містер Апостос, лисий і бородатий чоловік у блискучих золотавих штанях, смикав Джо Чипа за руку. «Я хотів би обговорити те, що пережив минулої ночі, ближче до ранку. Схоже, що в гіпногогічному стані я увійшов в контакт із одним, а можливо, і двома співробітниками містера Голіса. Ймовірно, то був телепат, що працював у команді з ясновидцем. Гадаєте, про це варто розповісти містеру Ранцетеру? Це важливо?» Вагаючись, Джо поглянув на Ранцетера. Той сидів у своєму улюбленому помпезному кріслі, намагаючись заново розкорити гавайську сигару. Щоки Ранцетера позападали, він здавався жахливо стомленим. «Ні», – сказав Джо, – «оближте».
«Леді й джентльмени», –
почав Ранцетер, говорячи гучно, щоб перекричати загальний гамір.
«Зараз ми вирушаємо на місяць. Ви – 11 інтерціалів, Джо Чип, я і Зоя Вірт, представниця нашого клієнта. Усього 14 людей. Ми полетимо власним кораблем».
Він дістав свій круглий, золотий, безнадійно застарілий кишеньковий годинник і пильно подивився на нього.
3:30. Предфол 2 стартує з головного посадково-злітного майданчика на даху о 4:00.
Примітка. Предфол. Англійська. Падіння на сідниці. Клоуна. Помилка. Ляп, що викликає сміх. Він класнув годинником і повернув його до кишені свого шовкового паска.
«Ну що ж, Джо», – сказав Ранцетер, – «незабаром вирушаємо, чим би це не закінчилося. Шкода, що у нас немає свого ясновидця, щоб хоч трохи зазирнути в майбутнє».
Його обличчя і голос були сповнені тривогою та сум'яттям. У них відчувався важкий, неспобувний тягар зрілих літ, і відповідальності.